Бишкекте саат 6 болду. Кутман күнүңүздөр менен Азаттык радиосу 21 март шейшемби күнкү уктурууларын баштайт. Майрамыңыздар менен. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда бүгүн Нооруз майрамы белгиленип жатат.
Ар кайсы улуттардын выставкаларын көрдүм. Баардыгы аябай жашынакай. Кийимдери да жашынакай болду. Ошо
АКШнын Федералдык иликтөө бюросунун директору Джеймс Коми Орусиянын расмий адамдары менен президент Дональд Трамптын жардамчыларынын байланыштары иликтенип жатканын бышыктады. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндар жаңырат. Берүүн токтосун Шамбетов алып барам. Толкунда кала бериңиздер. Алгач кабарчыбыз Кубат Касымбеков даярдан кабарларга орун берели, сөз сизде.
Рахмат, токтосун, саламатсыздарбы. Беларусьтун президенти Александр Лукашенко өлкөдөгү нааразылык акцияларына шыккак берди деп батыштын чалгын кызматтарын айыптады. Ал 21 мартта сүйлөгөн сөзүндө батыш Беларусьтагы 5-чи колоннага колдоо көрсөтүү менен туруктуулукка шек келтирип жатат деп айтты. Февраль айынан бери өлкөнүн бир катар ири шаарларында бекер позор салыгы деп мүнөздөргөн декретке каршы миңдеген адамдар көчөгө чыгып жатышат.
При финансировании опять же западных фондов
бул батыш фондорунун каржылоосундагы жана батыштын атайын кызматтарынын жетегиндеги чет өлкөгө качып кеткен шүмшүктөрүбүздүн Беларусьтагы кырдаалды курчутуу аракети. Биз бул маселени жөнгө салабыз. Ал маселе эмес, деди Лукашенко. Жаңы салык эрежесине ылайык иштебеген жарандар кеминде $200 төлөгө милдеттендирилген, бирок нааразылык акцияларынан кийин президент салык чогултууну 2018 жылга чейин токтотуп койгон. Буга карабастан демонстрациялар токтобой, март айынан бери камакка алынган активисттердин саны 150 ашты. Беларусьтагы камоолорду улуттар уюму, АКШ, Евробиримдик жана башка бир катар эл аралык уюмдар айыптап чыгышкан. Пакистандын премьер-министри Наваз Шариф Ауганстан менен эки негизги өткөрмө бекетти кайра ачууга буйрук берди. Эки өлкөнүн чек арасы 16 февралдан бери жабылып, 100 000 адам эки жака каттай албай калышкан. Торхам жана Чаман бекеттеринин жабылышына 130 ашуун адамдын өмүрүн алган чабуулдардан кийинки эки өлкөнүн ортосундагы кайым айтышуу себеп болгон. Расмий Исламабад чабуулдарды Ауганстандагы согушкерлер уюштурганын айтып, Ауган өкмөтүн аларды жаап жашыр деп сындаган. Ауган тарап бул доомоттарды четке каккан. Чек аранын жабылышынан улам Ауганстанда кеминде 4 000 Пакистан тарапта 6 000 жүк унаасы ара жолдо калган. Мындай жагдайдан улам унаалардагы тондалаган азык түлүктөр бузулуп кеткен. Активисттер 23 мартта Азаттык форумун өткөрүшөт. Форумду сөз эркиндигин коргоо комитети, бейөкмөт уюму менен конституциялык кеңешме кыймыл уюштурууда. Бишкекте белгиленген иш чарада Кыргызстандагы саясий абал жана сөз эркиндиги талкууланат. Башкы прокуратура Азаттык радиосу менен Заноза басылмасынан Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин мамлекет башчынын дарегин айткан сөздөрүн жарыялаганы үчүн президенттин аброюна шек келтирди деген негизде марттын башында сотко берген. 18 мартта Бишкекте саясий укуктарды жана сөз эркиндигин коргогон тынчтык жүрүштө активисттер Мавлян Аскарбеков, Айбек Мырза, Расул Умбуталиев, Азамат Аттокуров жана Мухит Атужаран кармалган. Свердлов райондук ички иштер бөлүмүндө аларга административдик кодекстин 3-беренеси, жол тосуу, бейбашчылык, милиция кызматкеринин мыйзамдуу талаптарын аткарбагандыгы боюнча соп айып тагып, сот 5 күнгө камаган. Атбаш районунун Аксай кыштоосуна куткаруучулар тобу жөнөп кетишти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Тоолу катаал шартка ылайыктуу жабдыктар менен камсыз болгон куткаруучулар өзгөчө кырдаал режими алынганга чейин малчылар менен байланыштырып туруу үчүн кыштоодо болушат. Катаал аба ырайы жана калың кардан улам кыштоого алып баруучу торугарт жана кында ашуу жолдору 2 аптадан бери жабык. Азыр аны тазалоо иштери уланууда. Аба ырайына байланыштуу өткөн аптада Атбаш районуна өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Францияда 20 марттын түнүндө президенттик жарыштын алдындагы алгачкы теледебат аяктады. Анда биринчи сапта келаткан борборчул көз караштагы талапкер Эммануэль Макрон өз позициясын бекемдеп алды. Дээрлик 3.5 саатка созулган дебатта мурда экономика министри болуп иштеген Макрон калган 5 талапкердин ичинен көбүрөөк ишеним жаратканын сурамжылоолор көргөздү. Европанын интеграциясын жактаган бул талапкер негизги атаандашы ашынган оңчул талапкер Марин Ле Пен менен иммиграция, радикалдуу ислам маселелеринде кайым айтыша кетишти.
Мен иммиграцияны токтотком келет. Бул анык. Мен бул сөзүмө турам. Мен мыйзамдуу жана мыйзамсыз миграциянын тамырын кырккым келет.
Эпен айым, чагымчыл аракетиңизден улам. Сиз түшкөн тузак коомду бөлүп жарып жатат. Республиканын душмандарын пайда кылууда.
Деп кайым айтыша кетишти Ле Пен менен Макрон. 23 апрелге белгиленген президенттик шайлоого чейин дагы 2 теледебат өтөт. Шайлоого баш аягы 11 талапкер катышууда. Сурамжылоого ылайык учурда француз шайлоочуларынын 40% жакыны кимге добуш берерин чече элек. Нооруз майрамына карата бүгүн Супара этнокомплексинде уюштурулган Сүмөлөк 2017 фестивалынын жеңүүчүлөрү аныкталды. Жети адамдан турган комиссиянын чечими менен биринчи орунду Аксы району, экинчи орунду Ноокат районунан келген тобу алган экен, үчүнчү орун Өзбекстандан көчүп келген кайрымандар тобуна тийди.
Айбай оор экен, 41 сүмөлөктүн ичинен эң жакшысын тандаган, баары дамдуу сонун болуптур. Жалпы катышкандарга дагы куруу калбасы деп 2000 сомдон таратышты. Дасторкон даярдагандарына өзүнчө приздерди берди. Анткени укмуш-укмуш дасторкон даярдалгандагы конкурс болгондо ошолорго да барына. Эң негизгиси баягы ынтымак болсун деп ынтымакка чакыруу менен бүттүк да.
Деп билдирди Азаттыкка комиссия мүчөсү жарандык активист Рита Карасартова. Токтосун азырынча мендеги жаңылыктар менен ушундай.
Кесиптешим тааныштырган кабарлардын уланышын жана ошондой эле башка кабарларды Азаттык чекит оор сайтынан дагы таба аласыздар. Мен болсо аба ырайы менен тааныштырсам, 22 мартта көпчүлүк аймактарда жамгыр жаайт, тоолуу райондордо карга айланып, жолдор тайгак болот. Батышынан шамал согуп, ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ райондордо 15-20 метрге жетет. Чүйрөндө түнкүсүн 0-5 градус жылуу, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Талас жергесинде түнкүсүн 2-3 градус суук, күндүз 9-14 градус жылуу болот. Ош Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 8 градус жылуу, күндүз 11-16 градус жылуу болот. Баткен облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанында 2-7 градус суук, күндүз 5-10 градус суук болот. Нарын облусунда 5-10 градус суук, күндүз 3-2 градус суук болот. Бишкек шаарында мезгил менен жамгыр жаашы мүмкүн. Түнкүсүн абанын температурасы 2-4 градус жылуу, күндүз 12-14 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Берүүбүздүн негизги темаларына өтсөк, кабарларда айтылгандай, Кыргызстанда Нооруз майрамы быйыл кеңири белгиленди. Бардык аймактарда расмий маданий спорттук иш-чаралар уюштурулуп жатат. Нооруз майрамынын урматына бүгүн Бишкектеги Ак Кулат майданында көк бөрү боюнча Таластын ынтымак, Оштун достук командалары беттешип, ынтымак командасы 8-7 эсебинде жеңишке жетти. Мелдештин жүрүшү жана түшкө чейин Супара этнокомплексинде 2 күндөн бери өтүп жаткан Нооруз майрамы тууралуу кененирээк иш-чараларга катышып жүргөн кабарчыбыз түз эфирде айтып берет. Азыр Самат. Самат, бизди угуп жатасыз, э?
Угуп атам, токтосун.
Кыргызстанда Нооруз майрамы быйыл башкача белгиленди деп айтып жатышат. Абдан бир кеңири иш-чараларга бай болду деп. Кандай болду? Сиз азыр кайсы иш-чарадан келатасыз?
Рахмат, токтосун. Биз эртең менен Супара этнокомплексинде болдук жана андан соң түшкү саат 2:00 Ак Кулат майданындагы ушу көк бөрү таймашындагы финалдык беттешим көрүп келдик. Эмесе ирет менен айта турган болсок, эртең мененки Супара этнокомплексинде Сүмөлөк 2017 фестивалы болуп, ал жакта ушу 40 уруунун символу деп 40 казанда Сүмөлөк 2 күндөн бери кайнатылып, бүгүн эртең менен акырындап калыстар тобунун катышуусунда сүмөлөктөрдү ооз тийүү аземи жана ошондой эле мыкты сүмөлөктөрдү дагы аныктоо дагы болуп өттү. Негизинен айта кетчү жагдай, бул жакта бир гана сүмөлөк эмес, андан башка кыргыздын улуттук күрөш оюндары жана деги эле улуттук оюндар таяк тартмай, жаатмай жана башка оюн зоок программалар дагы каралган. Ошол эле алты бакан демекчи жана башка оюндардын баардыгы сүмөлөктө. Айта кетчү жагдай, калыстар тобу акыры өз чечимин чыгарып, ошо биринчи орунду жогоруда жаңылыкта айткандай эле Аксы району алып отурат. Негизинен бул сүмөлөктү 2 күндөн бери бышырышты. Кечээ күнү эртең мененки саат 11:00 башташкан жана бүгүн ошол эртең мененки саат 10:00 менен сүмөлөктүн казанда ачып акырындап ооз тийип жана элдерге дагы таратышты. Андан соң жогоруда айткандай эле түшкү саат 2:00 биз Ак Кулат майданында болдук жана Нооруз майрамына чоң бир илеп белгини койгон, майрамдык маанайды көркүнө чыгарган дал ушул Ак Кулат майданындагы улак оюндары деп дагы айтсак болот. Чындап эле Оштун достук жана Таластын ынтымак командалары буга чейин 12 команданын арасынан иргелип эч бир атаандаштарына утулбай келишкен. Мунусунда дагы абдан кызуу оюн көрсөтүштү. Ипподром толо киши болуп, бир гана сыртынан дагы 3-4 көчөнүн ары унаалардын баары токтоп калып, жол тыгын болуп, ушул элдин баары көрөбүз деп ипподромдун ичине батпай, айтор аяк коерго, бут коерго жери жок. Ошо ипподромдогу эмне карагай болобу, жөнөкөй эле талчыбыктар болобу, бак болобу, баардык башына чейин чыгып элдер ушинтип көкпөрүнү көрүш үчүн болгон аракетин көрүп, атүгүл көкпөрү болуп аткан аянттын ичине чейин элдер кирип көргөнгө чейин барышты, милиция улам түрткөнүнө карабай. Бул дагы болсо көкпөрүнүн кызуулугун жана элдин аны көрүү үчүн кандай кадамга бара турганын дагы бир сыйра көрсөттү. Чындыгында Оштун достук командасы абдан мыкты даярдыкта экен. Оюн башталар менен 50-секундада эле биринчи улакты таштап жана Талас менен ойноп атканда Оштун командасы ар дайым алдыда келет да. Мисалы 2-0 Талас кайра 2-2 менен колап жетет, 4-2 кайра 4-4 менен колап жетет. Ушентип атып акыркы 3-чү бөлүк аяктаганда 7-7 болду. Айтмакчы 7-5 упай менен Ош алдыда келет деле акыркы мүнөттөрдө эки улакты тайказанына түшүрүптүрүп алышып 7-7 болду. Жана алтын улак деп коет эреже боюнча, бул кошумча 10 мүнөт берилет жана ким биринчи улакты таштаса ошол жеңүүчү болмокчу. Жана бул жерден таластыктар мындайча айтканда эң көзүрүн ушул акыркы мүнөткө сактагандай, себеби эң көзүрү демекчимин, бул акыркы оюнда бир гана улакчылар эки жактык тең чарчаган болот. Бул жерде аттар да, кимнисинде аттар да күч калса ошол команда жеңип кетет акыркы мүнөттөрдө. Айткандай эле Талас командасы акыркы улакты мынакей 8-7 эсеби менен утуп, ушу ипподромдо мындайча айтканда таластыктар да болду, ошол эле оштуктар да болду. Мындайча айтканда ипподром экиге бөлүнүп жан тартып атышты эле, акырында Талас мына ушинтип биринчи орунду жеңип отурат. Оштун достук командасы экинчи орунду алды. Ал эми Таластын дагы бир белгилей кетчү жагдай, бул Мурас командасы бул 4-чү орунду алды. Ынтымак командасы мына биринчи орунду алып атса, Таластыктар абдан жакшы даярдык менен келиптир. Чүйдүн Сокулук командасы 150 000 сом утушуп 3-чү орунду алды. Оштун дагы бул жерде улакчыларын белгилеп кетпесек болбойт, себеби Ошто дагы ушул эле мүнөттөрдө финалдык таймаш ал жакта дагы Төлөйкан атындагы ат майданында дагы финалдык таймаш теңме тең бир убакытта башталды. Ал жакта дагы Ош жана Ноокат командалары ойноп 6-3 эсебинде Оштун командасы утуп алды. Кыскасы, Бишкектен эгерде Оштун командасы утулуп калган болсо, Ошто өзүндө ишеничтүү 6-3 эсеп менен ал жакта дагы утуп алды.
Рахмат сага.
Ошентип Ош менен Талас мындайча айтканда бүгүнкү күндө ошо көкпөрүнүн бир жогорку бир деңгээлин көрсөттү десек болот. Токтосун.
Рахмат. Биз менен кабарчыбыз Бишкектен Самат Жумакадыров болду. Ал болсо ошо Кыргызстанда Нооруз майрамы белгиленип жаткан жана ошондой эле анын урматына уюштурулган көкпөр оюнунан сиздерге айтып берди. Биз болсо теманы улайбыз. Жогоруда кабарчыбыз белгилегендей, Кыргызстандан Нооруз майрамы быйыл кеңири белгиленип жатат. Бардык аймактарда расмий, маданий, спорттук иш-чаралар уюштурулуп, коомчулук кеңири катышкандыгы кабарланууда. Бишкектин борбордук аянтында өткөн иш-чаралар тууралуу теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Борбордук Ала Тоо аянтында Бишкек шаар мэриясы уюштурган расмий иш-чарага премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, президенттин аппарат башчысы Сапар Исаков баштаган расмийлер катышты. Президент Алмазбек Атамбаевдин салттуу куттуктоосун Сапар Исаков окуду. Иш-чараны ачып жатып шаар башчысы Албек Ибраимов төмөнкүлөргө токтолду.
Биздин Средний Азиядагы чоң майрамдардын бири, бул жаш келгенди билгизет. Күн менен күн теңелип, жер жарылып, ушул жашка азыр чоң баягы күрөө себеби ушул жыл менен элдин баары жыл башталышы менен элдин баары чоң үмүт кылат деп ушул мол жакшы биздин элге жакшылык алып келген, тынчшылык алып келген, молчулук алып келген жыл болсун деп ошого биз Бишкек мэриясы абдан чоң аракет кылып атабыз ошол элдерге бир майрамдык маанай тартуулаганга.
Мэр шаарды майрамга даярдоого шаар казынасынан 1 000 000 сом бөлүнгөнүн, ал эми маданий иш-чараларды өткөрүүнү Маданият, маалымат жана туризм министрлиги моюнуна алганын билдирди. Борбордук аянтта шаардыктарга жана конокторго аянтты көркөөлөгөн жүздөгөн көчөт кыздардын бийи, ар түрдүү улуттагы мекендештерибиздин, Кыргызстандагы 21 элчиликтин көргөзмө жарманкеси тартууланды. Учурда Бишкектеги жогорку окуу жайлардын биринен билим алып жаткан Алишер Кермиме бул көргөзмөгө өз өлкөсү Ооганстандын атынан катышып жаткан экен.
Афганистанда Нооруз көп дагы нерсеси разницасы жок Кыргызстан менен. Ошондой жан жыл келдип жаны көйнөктөрүбүздү кийебиз, сөмөлөк бышырабыз. Ошо бирге болуп ырырдап жакшынакай кылып өткөзөбүз.
Алишерден Ооганстандыктардын көргөзмөсүнө эмнелер коюлганын сурадык.
Бизде улуттук кийимдерибиз бар, натуральный Афганистан жасалган нерсе бар, сувенирлер бар, килем бар, дагы афганский чай бар. Бизде мындай да Афганистанда абдан көп чорный чай ичпейбиз, анда санда аз ичебиз. Ошондуктан зелёный чай бар. Силерде комуз сыяктуу болсо, бизде домбура бар, табла бар.
Деп бизге Алишер Оогандыктар домбураны кантип чертерин көргөзүп берди. Ар улуттар жана мамлекеттер уюштурган көргөзмөгө кол өнөрчүлүк буюмдары, ар бир улутка тиешелүү кийимдер, экологиялык таза азык-түлүктөр, китептер коюлган экен. Иш-чара ар улуттагы өнөрпоздордун концерти менен да коштолуп турду. Алатоо аянтында өтүп жаткан салтанатка келген шаар тургундарынын бири бүгүнкү майрамдык маанайы менен мындайча бөлүштү.
Кененбаева Айымкүл Эсеновна, ушу неберелерин да эчтеп алып эмеге келген майрамга. Аябай жакшы болуп атат. Сонун балдарына кичинекей жаш балдарды бийлегендери жакшы. Выставкалары, сонун ар кайсы улуттардын выставкаларын көрдүк. Баардыгы аябай жакшынакай. Кийимдери да жакшынакай болду. Ошо элдер аябай эле көп келиптир. Бурун жумушта иштептим, келчү эмес элем. Эми мынакей биринчи жолу келип көрүп атам.
Мындан сырткары Нооруз майрамына карата Супара этнокомплексинде республикалык деңгээлде Сүмөлөк 2017 фестивалы, Ак Кула ат майданында Көк Бөрү боюнча финалдык мелдеш өттү. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азыр болсо кабарлардын уч каймазмуну. Беларусьтун президенти Александр Лукашенко өлкөдөгү нааразычылык акцияларына шыкак берди деп батыштын чалгын кызматтарын айыптады. Пакистандын премьер-министри Наваз Шариф Ооганстан менен эки негизги өткөрмө бекетти кайра ачууга буйрук берди. Бишкекте активисттер 23 мартта Азаттык форумун өткөрүшөт. Адбашы районунун Аксай кыштоосуна куткаруучулар тобу жөнөп кетишти. Францияда 20 марттын түнүндө президенттик жарыштын алдындагы алгачкы теледебат аяктады. Программабызды улантабыз эми эл аралык баяндар менен. АКШнын федералдык иликтөө бюросунун директору Джеймс Коми Орусиянын расмий адамдары менен президент Дональд Трамптын жардамчыларынын байланыштары иликтенип жатканын мышыктады. Бирок иликтөө качан аяктарын так айта албастыгын айтты. Бул тууралуу ал 20 мартта өкүлдөр палатасындагы чалгындоо комитетинде Орусиянын Кошмо Штаттардагы былтыркы шайлоого ыктымал кийлигүүсү боюнча алгачкы угуулар учурунда билдирди. Айнура Жекшегиз улантат.
Конгрессмендердин суроолоруна ФБРдин директору жана Улуттук коопсуздук агенттигинин жетекчиси Майк Роджерс жооп беришти. Президент Дональд Трамптын администрациясы иштей баштаган 2 айдан бери Орусиянын шайлоого ыктымал аралашуусу жана ФБРдин муну иликтеп жатышы тууралуу маалыматтар байма-бай айтылып келатат. Январда Америкалык атайын кызматтар жарыялаган докладта Орусия АКШдагы шайлоого таасир этүү аракетинде хакердик чабуулдарды, интернеттеги жалдама адамдарды, пропаганда ресурстарын пайдаланган деп айтылган. Угууларды ачып жатып Коми, анын мекемеси адатта мындай иликтөөлөрдү бышыктабасын, бирок бул өзгөчө учур экенин белгиледи. Коми иликтөөнүн чоо жайы купуя сакталаарын, ага ким катышаарын ачыкка чыгарбасын эскертти. ФБР Конгресстин лидерлерин гана иликтөөнүн жүрүшү тууралуу жашыруун түрдө кабардар кылып турмакчы.
Иликтөөлөр жүрүп жаткан чакта Конгресс жана Америка эли менен маалымат бөлүшүү мүмкүнчүлүгүбүз чектелүү жана бул албетте түшүнүктүү. Биз адамдардын жеке купуялуулугун сакташыбыз керек. Иликтөө кайсыл багытта жүрүп жатканын жашыруун кармоо зарыл. Чет өлкөлүк каршылаштарыбызга кандай маалыматтарыбыз бар, кайсылары жок экенин ачыкка чыгарбоо өтө маанилүү. Сүйлөй берсек өз ишибизди мыкты жана адилет аткара албайбыз.
Республикачыл конгрессмен Девин Нунес Орусияга сыр маалыматтарды ким өткөрүп берип турганын аныктоо керектигин белгиледи. Демократ конгрессмен Адам Шиф чет мамлекет Орусия компьютерлерди бузуп кирүү, сырдуу маалыматтарды тымызын алуу аркылуу 2016 жылы АКШдагы шайлоо кампаниясына кийлигишкен жана аны Дональд Трамптын пайдасына Хиллари Клинтонго зыян келтирүү үчүн колдонушкан деди.
Орустар биздини демократияга аралашууга жетишти. Атайын кызматтарыбыз алар келечекте дагы ошондой кылышы мүмкүн деп эскертишүүдө. Бул биринчи жолу болгон жок. Жылдардан бери Орусиянын чалгындоо органдары Европалык жана башка өнөктөштөрүбүздүн ички жана саясий иштерине кийлигишип келген.
ФБРдин директору ошондой эле аларда да, юстиция департаментинде да, Трамптын Нью-Йорктогу кеңсеси жана үйү мурдагы президент Барак Обаманын тапшырмасы менен тыңшалып турган деген маалыматты бышыктаган далилдер жок деди. Трамп анын сүйлөшүүлөрү жазылып турганын 4 мартта Твиттерге жазган. Президент Орусия 8 ноябрдагы шайлоого таасир тийгизүүгө аракеттенген деген ростоолорду четке кагууда. Демократтар начар жүргүзүлгөн кампаниясы үчүн актануу максатында Орусия жөнүндөгү кептерди өздөрү ойлоп таап сүрөөнгө алып келатышат деп жазды президент 20 мартта угуулар жүрүп жаткан чакта Твиттерге. Ак үйдүн маалымат катчысы Шон Спайсер угууларды комментарийлеп жатып, ФБРдин иликтөөсү Трамптын айланасындагы адамдардын Орусия менен байланыштары болгон деген божомолдор калп экенин көргөзөт деп ишенээрин билдирди. Москва болсо шайлоого кийлигишкен деген дооматтарды абсурд деп атап келатат. АКШ конгрессиндеги угуулар боюнча Дума спикеринин орун басары Сергей Бабурин мындайча оюн ортого салды.
На мой взгляд,
менимче Вашингтондо айрым саясий күчтөр Орусияны кайрадан мокучу кылып көрсөтүүгө караганда, президент Трамптын легитимдүүлүгүнөн күмөн санууну пайда кылууну көздөшөт. Айрым бир хакерлер Трамптын шайланышын камсыздашты деген калпты таратууну улантуу өзгөрүүлөр керек деп чечкен америкалык жарандардын тандоосун урматтоого тете.
Буга чейин президент Трамптын улуттук коопсуздук кеңешчиси шайлоо кампаниясы маалында Орусиянын элчиси менен жолугушканы ачыкка чыккандан кийин кызматынан кеткен.
Айнура Жекше кызы болду. Ал АКШ федералдык иликтөө бюросунун директору Джеймс Коми Орусиянын расмий адамдары менен президент Дональд Трамптын жардамчыларынын байланыштарын иликтеп жатканын бышыктаган тууралуу макаланы баяндады. Эми болсо биз маданий темаларга орун берсек. Бүгүн чыгыш элдерине таандык Нооруз майрамы менен бирге поэзиянын дүйнөлүк күнү да белгиленүүдө. Ушул күнгө байланыштуу кыргыздардын чыгаан акыны Мидин Албаев тууралуу баянды сунуш кылабыз. Баянды акындын 100 жылдыгына отурулай профессор Осман акын Ибраимов даярдаган.
Жыйырманчы кылымдагы кыргыз адабиятында өзгөчө бөлүнүп турган бир акын бар. Ал Мидин Албаев. Качан болсо жаш, качан болсо курч, сүйүүгө, жашоо кызыгына, жаштыктын ойнуна, турмуш сонунда тойбогон Мидин Албаев. Ошону менен бирге эли журт эмнекенин, мекенчилдик эмнекенин, алган эмес кең дүйнөнүн, чоң саясаттын кайда баратканын нечендерден терең да кенен да түшүнгөн кайран Мидин. Эмне үчүн кыргыз адабиятында Мидин эч кимге окшошпогон инсан деп айтып келебиз? Кыска жооп табуу кыйын болсо да бир нерсени баса белгилей кетели. Эгер Мидин Албаев болбосо, кыргыз поэзиясынын тузу анча татыбай, көрк чыкпай калмак. Жалтанчак, ийменчек, инфантилдүү адабият болмок. Нечен бир айтчу нерселер жерине жеткире айтылмаган эмес. Айрыкча ашыктык лирикасында. Жүрөгүмдү куйкалайсың жалындай, жүрө албаймын күндө сени сагынбай, мээ сергитет менде жүргөн элесиң, мемиреген ысык көлдүн таңындай. Көзүң укмуш ак чыныда карагат, көп караба жүрөгүмдү жаралап, көнүң болсо бир белгиңди түшүндүр, киши жалдап сүйө албаймын паралап. Эч пайдасыз ээрчип жүрөм эринбей, жооп берчи же жок дечи керилбей, кээ бир түштө беттен сылап коесуң июндагы көк конуштун желиндей. Мындай таамай да, таланттуу да жазылган ырлар кылым камтыган кыргыз поэзиясын бүт бойдон барактап чыксак да өтө сейрек. Абалким жок көсө. Ошону менен бирге Мидин Албаев адабияттын башка темаларында да кудум ушул сыяктуу эле өтө күчтүү, жалындуу ырларды жазган акын болгон. Маселен, атуулдук лирика же граждандык лириканы алалычы. Жеримдин суусу дары таштар алтын, жыргалда эркиндикте жашайт калкым, таалайга тандап туруп жаралгансып, Тянь-Шань кышта жылуу жайда салкым. Ар дайым алыс жүрсөм сагынамын, ардагың артык мага Тянь-Шаным, көңүлдү көтөрүлткөн көрк эмеспи, ителги имерилген көк асманың. Мөңкүшүп мөл кашкасы өзөн сайын, кулакка симфония берет дайым, бейкутка берекеге белги болуп, термелет тентек желге арча кайым. Бар Апасы, атамекен темасы дегенделе, Даро Алкул Осмоновту есте кеткен адатыбыз бар. А мединч, ашса ашат, бирок эч бир кем эмес. Мединдикинде жалындаган мекенчилдик, сейрек учураган мекенчилдик. Жогоруда Мидин Алыбаев бир кылымда бир келген сейрек акын, керек болсо жалгыз акын деген ойду ортого салдык. Эмне үчүн? Анын себеби мындай. Мидин эч качан өзүн чоң саясат менен же конъюнктура менен чектеген жок. Эркин жашады. Кыска болсо да каалагандай, тилегениндей өмүр сүрдү. Сталиндин заманында тоталитаризмдин ченгели кимди да болсо чыркырата мыкчып турган заманда Мидин кантип эң жакын жашаганына кээде таң каласың. Ал эч качан кимдир бирөөгө жагалданып, эптеп орден алууну, наам алууну, кызмат алууну ойлобоптур. Сөздүн толук маанисинде көз карандысыз жашап, каалаганын сүйлөп, оюндагысын тартынбай жазыптыр. Рас, цензура анын нечен ырларын эч качан чыгармага эмес, ошон үчүн анын эшек дептери деген адабий мурасы жаралды. Мидиндин эшек дептерлери кол жазмалар түрүндө, оозеги түрүндө элдин калың катмарына таралды. Баса, эшек дептери жөнүндө эки сөз. Бул эскиден калган традиция. Чоң адабияттарда бул жанр илгертен боло келген. Маселен, орус адабиятында бул жанрды Александр Сергеевич Пушкин түптөп кеткен. Улуу орус акынынын эротикалык ырлары ошол 19-чу кылымда эле кол жазмалар түрүндө тарап кеткен ырлар болгон. Бул салтты кыргыз адабиятында Мидин Алыбаев түптөп кетти. Мидин Алыбаев тууралуу сүйлөп жатып, Алыкул Осмоновду да эскере кеткеним кокусунан айтылган сөз эмес, урматтуу курман. Кыргыз адабиятындагы ушул эки залкар инсанды бириктирип да турган, алыстатып да турган бир нече маселе бар. Анын бири Алыкул көзү тирүү кезинде басмага чыккан Мидин Алыбаевдин Маанисиз махабат деген макаласы. Бул макалага Алыкул Осмонов кандай реакция кылганы тууралуу бизде эч бир маалымат жок. Бирок Мидиндин макаласын мен тарыхый мааниси бар макала деп эсептер элем. Сөздүн тогу терин айтсак, бул жерде эки чыгармачыл инсан эмес, эки чыгармачыл доор кагылышкан. Биринчиден орус фин согушуна катышып, ок эмнекенин, кыргын эмнекенин өз көзү менен көрүп келген Мидинге кудум согуштун кычап турган кезинде 1945 жылы жалаң керт башынын көйгөйлөрүн, сүйүүсүн, ички турмуштун оош кыйыштарын жазган Алыкулдун Махабат аттуу китеби чынында да Мидинге өөнү чыраган. Дени кардысоо, жашоонун кызыгына белчесине баткан жаш Мидинге оорлуу акындын жан сыры, айрыкча өлүм тууралуу ырлары тек гана ыр менен жазылган лирикалык күндөлүк же арман асирет сыяктуу сезилип, Мидин үчүн Алыкул Осмонов ички дүйнөнүн көк ирим көлүнө өтө эле чөгүп кеткендей сезилген. Ал эми Мидин өзүчү. Мидин да ички сырын көп жазган, бирок анын лиризми башкача лиризм эле. Мидиндин лирикасы тирүүлүк майрамынын, жашоо кумарынын лирикасы болсо, Алыкулдун лирикасы өмүр өктөсүнүн, жашоонун илме кайыптыгынын, өлүм өмүр дилеммасынын ырлары эле. Сүйүүгө медитативдүү мамиле эткен, аял затына философтун көзү менен караган Алыкул, аял сүйдүм, бирок иштен кеттедим, арам ойлоп, арамдыктан кетпедим десе, ээ жабербеген жигитчиликтин энергетикасы менен жашаган Мидин, жүрөгүмдү куйкалайсың жалындай, жүрө албаймын күндө сени сагынбай, мээ сергитет менде жүргөн элесиң мемиреген ысык көлдүн таңындай деп жазган.
Бүгүн чыгыш элдеринде таандык Нооруз майрамы менен бирге поэзиянын дүйнөлүк күнү да белгиленүүдө. Ушул күнгө байланыштуу кыргыздын чыгаан акыны Мидин Алыбаев тууралуу баянды уга алдыңыздар. Баянды акындын 100 жылдыгына отурулай профессор Осмонакын Ибраимов даярдаган. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Бизде жаңырган радио баяндар, макалалар, ошондой эле ар кандай сүрөт видеолорду Азаттык чекит оор сайтынан таба аласыздар. Прагадагы студияда Токтосун Шамбетов болдум. Бир нече көзүрмөлөрдөн кийин жолугушабыз.